Ang sabi ng iba, ang Diyos ay hindi tao. Totoo ito, subalit kaya bang maging tao ng Diyos? Ito ang mensaheng iyatin sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang lahat ay kanyang usang nilisa. Sa krus tinanggapang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan.
Sa kaibigan, tayo po ay muling nagpapasalamat sa ating Panginoon at tayo po ay muli ay binigyan niya ng pagkakataon upang pagbulay-bulayan, pag-aralan ang banal na aklat. Ako po muli ang iyong kaibigan sa Himpapawid. Ito po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at ating pag-aralan ang salita ng Panginoon. Mga kaibigan, magpatuloy po tayo sa pagbubulay sa sulat para sa mga Hebreyo. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata, talatang 17. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Ang Panginoong Hesukristo ay pumarito sa sanlibutan sa anyo ng isang tao. Mababasa natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Pilipos sa 7th talata. kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Maaari sanang isilang si Jesucristo sa palasyo ni Cesar, subalit siya ay ipinanganak sa isang sabsaban na bakas ang matinding kahirapan. Tunghayan po natin ang pangyayaring ito sa ikalawang kabanata ng sulat ni Lucas mula sa una hanggang ikapitong talata. Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilee, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea na lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila ay naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganak, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na lalaki. Binalot niya ito ng mga lampin at inhiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Bakit kaya ninais ni Kristo na siya ay isilang dito sa sanlibutan? Mga kaibigan, pinili niya ito upang maabot niya ang makasalanang kalagayan ng sangkatauhan. Makita natin ito sa matinding kahirapan sa ating kapaligiran. Ang mga karumal-dumal na kasamaan ay bunga ng kasamaan. Sa mga bagay na ito, ay mababanaag natin ang mga ibinunga ng kasalanan sa tao. Sa aking pananaw, ay kalunos-lunos kung ang isang taong walang kalaban-laban ay naghihirap na mamatay. Ang mga bata na pinaslang ng mga walang awang kriminal at mga taong lulong sa ipinagbabawal na gamot ay tunay na kaawa-awa. Kung minsan, ay wala nang nangyayari sa mga ganoong kaso, subalit iyon ay itinutuwid ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Noong ang Panginoong Jesucristo ay pumarito sa sanlibutan, alam niya kung ano ang matinding kahirapan. Noong ikalawang digmaan, pangdaigdig, sa isang bayan sa kanlurang bahagi ng mundo, bago dumating ang tren sa himpilan, ay kaagad na isinigaw ng konduktor sa mga manlalakbay na huwag nilang iiwan ang kanilang mga kinalalagyan sapagkat marami sa mga taong naghihintay ang naroroon na. Halos isang linggo na ang nakaraan. Kung iiwan nila ang kanilang mga kinalalagyan ay tiyak na may kukuha nito. Sila ay nakaramdam na ng kawalang pag-asa na makaalis pa sa kanilang bayan. Sa panahon ng digmaang iyon, sa himpilan ng tren, ay isinilang ang isang batang lalaki. Nailalarawan ba sa inyong isip ang kalagayan ng isang sanggol na naisilang sa isang himpilan ng tren na maraming tao? Marahil ang batang iyon ay lumaki at nagkaroon ng sapat na pag-iisip. Ako ay umaasa na sana ay mayroong nakapagbahagi ng salita sa kanya, sapagkat siya rin ay nagkaroon ng kaparehong karanasan na tulad na kay Jesucristo. Sapagkat siya rin ay nagkaroon ng kaparehong karanasan na tulad ng kay Jesucristo. Kung maaalala ninyo na si Cesar ay nagbigay ng kautusan na ang lahat ng mga bayan na sakop ng kanyang pamamahala sa Imperyong Roma ay magpatala sa kani-kaniyang bayan at magbigay ng buwis. Kaya't si Maria na nasa kabuanan ng kanyang panganganak ay nagtungo sa Bethlehem upang magpatala. Nang sila'y kumatok sa mga bahay panuluyan, ay wala nang lugar para sa kanila. Kaya't sila ay dinala sa kwadra o bahay para sa mga hayop at doon isinilang ang sanggol na si Jesus. Marahil ay nalalaman niya ang hirap noong sanggol na isinilang sa tigilan ng tren. Ang ating Panginoong Jesucristo ay bumaba rito sa sanlibutan na nasa katawang tao, kaya't nauunawaan niya ang pagiging isang tao na tulad natin. Hindi ko alintana kung sino o nasaan kayo. Kilala at nauunawaan niya tayo. Hindi lamang sa dahilan na siya ay isang Diyos, kundi siya ay naging tao na kagaya natin. Nalalaman niya kung ano ang pinagdaraanan at dinadanas natin ngayon. Noong panahon na ang aklat na ito ay isinusulat, marahil ay mayroong pagdarahop sa gitnang silangan. Ang kanilang kalagayan noon ay tunay na kaawa-awa. Doon sa lugar na lubha ang kahirapan, ay isinilang at nagkaisip ang ating Panginoong Hesukristo. Ang kahirapan na dinanas ng ating Panginoon ay hindi mailalarawan. Siya ay nagmula sa lahi na nasa ilalim ng Imperyong Roma. Hindi siya isinilang sa isang palasyo, bagkus ay sa isang sabsaban. Sa lahat ng kalagayang pisikal ay naging tulad siya ng kanyang mga kapatid sa laman. Marahil kung makikita natin siya noon sa Bethlehem, ay hindi natin siya makikilala habang nakahalubilo sa mga pangkaraniwang bata na ang suot ay mga pangkaraniwang damit. Noong inilarawan ang ating Panginoong Hesukristo sa anyong tao, ay ipinakita siya na tila isang makina na diamante. Subalit maaari siya ay isa lamang sa mga batang gusgusin sa bayan ng Nazaret, na hindi naiiba ang anyo sa kanyang mga kalarong bata. Sa pagbibigay diin sa paksa ng pagiging Diyos ni Kristo, ay mayroon namang panganib sa pagmamaliit sa kanyang pagiging tao. Marahil ang sinasabi natin sa ating sarili na buti na lang at hindi ako isinilang sa Bethlehem o di kaya ay salamat at hindi ako lumaki sa bayan ng Nazaret. Isipin na lamang ninyo kung ano ang kalagayan ni Hesukristo noong kanyang kabataan. Ang Panginoon ay naging isang tunay na tao at lumaki siya sa ganoong kapaligiran. Siya ay tulad ng isang ugat na sumibol sa isang tuyong lupa. Wala tayong karanasan na hindi niya nalalaman sapagkat ito ay kanya ring nararanasan. Ngunit sa gitna ng lahat, siya ay naging mapagpakumbaba at mapagpatawad. Sangayong sa talata na 17, ganito po ang sinabi, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Mga kaibigan, ang Diyos ay gumawa ng isang handog na pantubos para sa atin upang tayo ay makalapit sa Kanya. Siya ay naging maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Mayroon ding tao na ang pangalan ay Juan na nagpapatotoo sa pagparito at gawain ni Hesukristo sa lupa. Sa unang kabanata ng Ebanghelyo ni Juan mula sa 14 hanggang sa 18 talata, basahin po natin. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpapatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, siya yaong aking sinabi. Ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya ay nauna sa akin. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama at nagpakilala sa Kanya. Si Apostol Juan ay nagbigay ng mabuting halimbawa sa pagkakatawang tao ni Hesukristo at ng kanyang kaluwalhatian. Napakabuti ng ibinunga ng pagkatawang tao ni Hesukristo sapagkat nalaman niya ang tunay na buhay na dinaranas ng mga tao sa pamamagitan nito, ay nakita mismo ni Juan ang kanyang kaluwalhatian. Mga kaibigan, tunay na mahalaga ang gawain ni Kristo bilang punong pari. Sapagkat kung inyong maaalala sa lumang tipan, ang gawain ng pari ay ang paghahandog para sa mga kasalanan ng mga Israelita noon. Alamin po natin ang ipinahayag ni Moises sa 14 na kabanata sa Levitiko mula sa 19 hanggang 24 na talata. Mag-aalay ang pari ng handog pangkasalanan at itutubos sa kanya na lililisin mula sa kanyang karumihan. Pagkatapos ay papatay niya ang handog na sinunog at iaalay ng pari ang handog na sinunog at ang butil na handog sa ibabaw ng dambana. Gayon gagawin ng pari ang pagtubos para sa kanya at siya ay magiging malinis. Kung siya ay dukha at ang kanyang kakayahan ay hindi makasasapat, kukuha siya ng isang korderong lalaki na handog para sa budhing maisala bilang handog na iniwawagayway upang ipantubo sa sarili. At ang 10th bahagi ng harina na hinaluan ng langis bilang butil na handog pangkasalanan at ang isa'y handog na sinunog. Sa 8th araw ay kanyang dadalhin ang mga iyon sa pari sa pintuan ng toldang tipanan para sa kanyang paglilinis sa harapan ng Panginoon. At kukunin ng pari ang korderong handog para sa buding maigsala at ang langis ay iwawagaybay ang mga ito ng pari bilang handog na iwinawagayway sa harapan ng Panginoon. Mga giliw na tagapakinig, nakita po natin ang gawain ng pari sa lumang tipan na kung saan ay nag-aalay ng handog pangkasalanan. Subalit noong pumarito ang ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutan na nabayubay sa krus, ay siya na ang nagsilbing handog sa ating mga kasalanan. Siya ang nagsilbing tagapamagitan sa atin bilang punong pari na nagbibigay kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 13th kabanata ng Hebreo mula sa 11 hanggang 14 na talata tungkol sa pagiging punong pari ni Hesukristo. Sapagkat ang katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinala ng pinakapunong pari sa santuario para sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya't puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahihiyan, sapagkat dito ay wala tayong lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Mga kaibigan, malinaw na si Jesucristo lamang ang punong pari na maaaring magbigay kapatawaran sa atin, sapagkat ang kanyang sariling dugo lamang ang may kapangyarihan na panghugas ng ating mga kasalanan at hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. Dumako naman po tayo sa 18th talata, ipinahayag ni Apostol Pablo ang ganito, ang mga salitang palibhasa ay nagtiis siya sa pagkatukso. Para sa akin ay dapat na ang salitang sinubo ang ginamit sa halip na tinukso. Ang ating Panginoong Hesukristo ay sinubok. Hindi naman sa loob ng 40 araw, bagko sa buong buhay niya dito sa lupa. Nais kong pagtuunan natin ng pansin ang talatang ito sapagkat maaaring hindi kayo sumang-ayon sa aking sasabihin tungkol dito. Mayroong nagtanong tungkol sa pagsubok kay Jesus. Sinabi niya sa akin, maaari kaya siyang mahulog sa pagkakatang iyon sa tukso? Mga giliw na tagapakinig, ang sagot ay hindi. Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa pagtukso sa atin na gumagawa ng mali, ang talagang nais nating sabihin ay mayroon tayong pagkakataon na gumawa ng mali at kung nais nating itong gawin. Mga kaibigan, ang pagkakataon na iyon ay tinatawag nating tukso at ang pagnanasa ay tinatawag nating kasalanan. Ang ating Panginoon kailanman ay hindi nagkaroon ng ganoong makasalanang pagnanasa. Hindi siya makasalanan, bagamat nagkaroon siya ng pagkakataon na gawin ito. Nalalaman ni Satanas kung gaano kahina ang pisikal na kalagayan ng Panginoong Hesukristo nung mga panahong iyon sapagkat 40 araw na siyang hindi kumakain. Sinimula ni Satanas ang kanyang panunukso sa pagsasabing, gawin mong tinapay ang mga bato. Marahil kung makikita natin ang lugar na iyon, ay napakaraming bato na nakakalat sa paligid at ang mga iyon ang ginamit ng kaaway. Kaya niyang gumawa ng tinapay mula sa mga bato, subalit hindi niya ito ginawa. Kung ako ay mayroong kakayahang gumawa ng tinapay mula sa mga bato, marahil nasa industriya ako ngayon ng paggawa ng tinapay. Subalit ang ating Panginoong Hesukristo ay mayroong kakayahan at pagkakataong gawing iyon, ngunit hindi niya ginawa. Hindi siya nagpadala sa tukso. Hindi niya ninais na mahulog sa tukso at hindi siya nagkasala sapagkat siya ay Diyos. Ang Panginoong Hesukristo kaya ay nagkasala? Maliwanag na ang sagot ay hindi. Hindi siya nagkasala. Kung gayon, ano ang layunin ng tukso sa kanya? Sagutin natin ang tanong na iyan sa pamamagitan ng isang pangyayari. Mayroong isang lugar sa kanlurang bahagi ng Inglaterra na kung saan ay mayroong isang ilog na kung tag-init ay napakahina ng tubig na dumadaloy Subalit kung dumarating ang panahon ng taglamig at maraming yelo ang natutunaw, ay maaari nang magpalutang ng barko sa ilog sa labis na dami ng tubig. Sa ilog ding iyon, mayroong tulay na kahoy na mayroong rilis ng tren sa ibabaw nito. At matapos na rumagasa ang malakas na agos ng tubig, kasama nitong tinangay ang tulay na kahoy na mayroong rilis ng tren. Ang mga manggagawa at ang inhinyero ng lalawigan ay agad na pumunta roon upang palitan ng tulay na yari sa bakal. Matapos nila itong gawin ay sinubok nila ang tibay ng rilis ng tren sa ibabaw ng tulay sa pamamagitan ng sabay na paglalagay ng tren sa magkabilang panig nito. Nagtanong ang isang lalaki sa inhinyerong namamahala at kumukumpuni, "Ano ang inyong ginagawa?" tanong ng lalaki. Sumagot ang inhinyero, "Sinusubok namin ang tulay." Nagtanong muli ang lalaki, "Sa palagay mo ba ay babagsak ang tulay?" May katiyakang sumagot ang inhinyero, "Siyempre hindi." Ipinaliwanag niya ito sa pagpapahayag na kaya namin pinagsabay na ilagay dito ang dalawang tren ay upang patunayan na ito ay matibay at hindi babagsak. Mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ay sinubok upang patunayan ang mga bagay na ipinapahayag niya tungkol sa kanyang sarili. Iyon ay napakahalaga sapagkat kung si Hesukristo ay nagkasala, mapapatunayan na siya ay hindi Diyos na nagkatawang tao. Pinatunayan lamang ng pagsubok na siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ipinahayag pa ni Apostol Pablo na siya ay sinubok sa lahat ng paraan ayon sa 4 na kabanata ng Hebreo talatang 15. Ang salitang makasaklolo sa 18 talata ay nagpapahayag ng pagtulong o pag-agapay. Sapagkat si Kristo ay nakaranas na tuksuhin sa lahat ng paraan, ay maaari siyang tumulong sa mga taong dumaranas ng tukso. Ang pagpapatuloy natin ng pagbubulay ng aklat ng Hebreo ay mapapag-aralan natin ang pagiging punong pari ni Hesukristo. Makikita natin na magagawa ni Hesukristo na tulungan ang mga dumaranas ng panunukso. Mayroong isang bagay na nais kong malaman sa pag-aaral ng aklat ng Hebreo. Ito ay ang pagtatanim sa ating mga isipan na mayroon tayong punong pari. Siya ay buhay sa pagkakataong ito. May mga pagkakataon na hindi ako makatulog sa gabi dahil sa mga alalahanin. At sa ganitong kalagayan, ako ay nananalangin sapagkat ang aking punong pari ay naroroon sa kaitaasan. Nakikilala niya ako at nauunawaan at nadudulog sa kanya ang aking mga hinain at pasanin sa buhay. Kung ang mga madilim na sandali ng inyong buhay ay humantong sa anino ng madilim na lambak ng kamatayan, ay nalalaman nating mayroong isang punong pari sa kaitaasan na tutulong sa atin. Anuman ang nangyayari at ang pagsubok, idulog natin sa Diyos. Marahil ay nakakalimutan natin siya sa panahon ng pagsubok at sinusubukan nating lutasin sa sariling pamamaraan. Mga kaibigan, siya ay naririyan lamang. Ang kailangan lang nating gawin ay lumapit sa kanya at magtiwala. Nakita natin na si Hesukristo na tinukso, nagdusa, naghirap at nakaranas ng kamatayan para sa lahat ay hindi nahihiya na tawagin niya tayong mga kapatid. Tayo ba ay nahihiya na tawagin siyang Panginoon? Tayo ba ay nakahandang maglingkod sa Kanya sa lahat ng panahon? Tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos, marami pong salamat muli. Muli kami po ay nagpapasalamat sa katotohanan na aming natutunan sa mga sandaling ito. Salamat Panginoon, at Ikaw ay patuloy na namamagitan sa amin. Patuloy mong patibayin, Lord, ang aming pananampalataya sa iyo. At kung dumarating man ang mga pagsubok, ang mga tukso, tulungan mo po kami na lumuhod at manalangin sa iyo at magtiwala na Ikaw ang aming punong pari na namamagitan sa amin patungo sa Diyos.
Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.